blaðsíða 118. Lítum á nokkur dæmi stefnur. Að skrifa lista yfir það hvað einkennir hverja stefnu fyrir sig verkefni sem líklegt til að æra óstöðugan. Það svo margt sem getur einkennt romantík og raunsæi og postmodernisma. Sumir textar innihalda bara sum einkenni og aðrir textar enn önnur einkenni. Hér koma samt nokkur dæmi sem eru að einhverju leiti einkennandi fyrir hverja stefnu fyrir sig og geta gefið þér grófa hugmynd tóninn í hverri stefnu. Kíktu á bakvið tjöldin í þessum sýnidæmum og sjáðu hvað þar leynist.